Hello, Assalamualaikum.
Salam, ya.
Ah, tadi ada call sebab isteri saya dah beritahu berkaitan motor.
Kejap eh. Nama cik siapa ya?
Saya Muhammad Jazri Nur Islam bin Abdullah.
Kejap eh.
Boleh.
Hello.
Hello, ye. Yeah.
Siapa nama tadi?
Saya Muhammad Jazril Nur Islam. Yang
Okay.
isteri
Jazri.
Yang isteri saya di Nurul Rehana binti Salman. Betul.
Betul.
Okey. Tadi ada call kan?
Tu nombor sama dengan cik yang nombor wife tu.
Tak, nombor kita orang satu digit je tak sama.
Oh, satu digit.
Satu digit
tak sama. Oh, yang 01 dengan 51
Nombor wife saya 01 4 51 582. Okey.
Okey, tadi nak call wife lah, ada call wife.
Lepas tu di info saya yang nombor ofis ada call saya untuk motor.
Betul-betul. Tapi tak dapat tadi kan, tak angkat. Jadi nak buat pengesahan lah, boleh?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat tempat tinggal cik di nombor 7B PL55/56, betul ke?
Betul. Rumah baru.
Okey, jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa tu?
Saya sekarang dah itu dah dapat offer letter barulah, assistant supervisor. Sebelum ni saya barista.
Okey, jadi boleh saya tahu kak dekat mana nama company tu?
Company saya SG Fast Food Jalan. Ya, saya pun lupa alamatnya. Kejap.
36 tu ke alamatnya?
Taman Flora
berapa? Jalan Flora Utama 4, Taman Flora Utama, betul?
Betul.
Okay. Jadi boleh saya tahu encik bekerja ni dah berapa lama tu?
Company ni dia baru lagi, tapi dia macam company bawah daripada Happy Health yang dekat Tongkang. Under Fonja Gaus punya.
Okay. Yang cik kerja ni dah lebih kurang setahun ada?
Ya, betul.
Betul ni? Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih cik sebulan berapa?
Sebelum basic saya naik ni dalam RM2,500. Ini basic dah naik, saya belum dapat lagi lah untuk gross dia untuk bulan ni. Sebab saya baru dapat offer letter awal bulan 5.
So dalam RM2,500 lah
eh? RM2,500. Tapi offer letter baru ni dapat, gross dia saya tak tahu lagi lah sebab dia belum campur allowance apa semua.
Faham. Encik ada online banking kan? Gaji tu masuk dalam bank kan?
Ya, betul.
Okey. Jadi nombor tempat kerja ni, saya call tadi tak dapat. Minta nombor baru boleh atau nombor supervisor ke?
Boleh. Nanti saya bagi.
Okey. Dengan nombor orang rujukan yang ayah Encik Salman bin Safi. Nombor ni salah.
Nombor ni salah?
Oh, saya dah berkonfirm lah 011.
Kejap. Saya check balik. Nombor untuk rujukan orang atasan saya tu Encik Fahan kan? Betul?
Tak pasti. Yang nombor dia 018-762-0181.
Ya, betul. Yang tu betul. Nanti saya inform dia lah untuk angkat call.
Boleh. Encik Fahan.
Lepas tu untuk nombor rujukan tu, kejap.
Kosong satu satu tujuh dua enam empat.
Ya, betul.
Okey, nanti minta inform dia jugalah yang saya akan call sekejap lagi.
Alright. Boleh.
Alright, okay, thank you.
Alright, terima kasih.
Sama.